sunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixata haqjimaatatti galgal saatii 2 wadhaka haq saatii 3 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabne. Babaroo tolee galchumilleen isan nagayaa har'a guyyaan roobii hageettii 10/2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoo fi televizyiiniin Washington DC irraa sanii dabartuu caqasuu jirtanii ansoraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisantu Jubee Horaatii humnootiin Liibiyaa waajjira guddoo ISIS kasirti keessaa qabachuu isaanii beeksisan.
Qophii har'a qabnu keessaa seerii shororo keessummaa yookaan ammoo ka jara biyyi dhoowwuu nagaa eeganii jedhaniin Itoophiyaa fi ka biyyi alaa maaniin gargar jira maaniin wal fakkaata? Hiriir mormii Itoophiyaa ka dhiyootana Oromiyaa irra gara naannoo Kibbaallee dabree fi faliidha maal ta'uufa danda'a? Tottuniin waan har'a isaanii qopheessinu keessaa tokko oduutta sana tujube.
Dubartiin kutaa Yuunaayitid Isteetsi Minnesota lammiin Ameerikaa hidda dhalate Somaalee Minnesota keessatti dorgommii paartilee keessatti gaggeeffamu ka jalqabaa yookaan piraayimarii jedhu injifattee jirti. Ihaan Omar paartii Democratic Farmer Labor yookaan DFL jedhamu irraa Filiis Kahaan ka waggoota 40 seeratumtoota keessaa tokko ta'uun tajaajilan waliin dorgomuun injifatte. Omar filannoo baatii sadaasaan injifatte jedhame eegama. Duula walittiin cinne geggeessine rabbi jennaan injifannee jechuudhaan Omar raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsitee jirti. Uummata kunyaa keenya walitti fiduullee hedduu hojjennee jirraa jetteetti. Imimmaan haqachaa Omar deeggartoota ishee lammiiwwan Somaaliif ka Somaalee hin ta'iniin ka simatamte innaa ta'u martinuu maqaa ishee waamuun dhaadannoo dhageessisaa turan. Haleellaan Yuunaayitid Isteetsi ka samiirraan Liibiyaa keessatti gaggeeffamu tattaaffii ISIS dadhabsiisuuf ka godhamu innaa ta'u kunis ennaa gareen kun biyyattii kaaba Afrikaa qabiyyee isaa cimaa godhachuuf yaalii gochaa jirutti. Akkuma kanaan humnootiin mootummaa ka Liibiyaa keessaa waajjira guddoo ISIS kasirti keessaa qabachuu isaanii beeksisan. Ibsi kun kaba'ee humnootii mootummaa Liibiyaaf amanamoo ta'an biraati. Waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kana Afrikaa haleellaalee 8 qabiyyee ISIS kasirti keessaa irratti kalabse kaleessa innaa ta'u magaalattiin andaara galaanaa kun hojii shoror keessummaa garee kanaaf maaddee taatee turte. Yuunaayitid Isteetsi ISIS'iin sirti keessaa baasuuf jecha haleellaa samiirraa ni geggeessaa turte. Angawoonni maqaan isaanii hin tuqamne kan Ameerikaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti humnootiin addaa Yuunaayitid Isteetsi hojii qindoominaa hanga tokko hojjechuuf gamasitti argamuu jedhan ibsatti dabalaa garuu hin kennin hafan. Dubbii himaan US Africom Robin Mark akka jedhanitti tattaaffiin Yuunaayitid Isteetsi haleellaa samiirraan qofaatti ka murtaa'u akkasumas haleellaalee sana odeeffannoo deeggaran hirmaachuudhaan keessatti hirmaata jedhaniiru. Walitti bu'iinsa Sudaan keessaa ka Darfur Bluu Naayiliif kordofaan kibbaa keessaa dadhabsiisuu irratti mariin fuulleffate kaleessa eegalee jira. Mariin kun ka jalqabame erga gamtaan mormitootaa waliigaltee biyyoolessaa kan pirezidaant Omar Al-Bashiriin labsame mallatteessanii booda. Waliigaltee kana Finfinnee keessatti ka mallatteessan paartii Uumaa Saddiiqii Al-Mahadii SPLF Darfur keessa ka maaddeffate sochii haqaaf qixxummaa akkasumas sochii bilisummaa Sudaan turan. SPLA kan gama kaabaa bakka bu'uun ka dubbatan akka jedhanitti gamtaan kuniif mootummaan Finfinnee keessatti kallattiin wal arganii marii eegalaniiru. Pirezidaant Omar Al-Bashir dhiyeenya gumii waliigalaa ka biyyoolessaa irratti ibsa kennaniin konferensiin marii ka waliigalaa onkoloolessa 10 geggeeffamuuf jiraa jedhan. Lolli waraanaa Sudaaniif riphxee loltoota gidduutti bara 2003 Darfur keessatti bara 2011 immoo Bluu Naayiliif kordofaan kibbaa keessatti jalqabame. Mootummaan gareelee mormitootaa waliigaltee gamtaa Afrikaan deeggaram waggoota 5 darban keessa akka mallatteessaniif gaafataa ture. Kaadhimamaan paartii Rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp sabaa himaaleen yaada isaan kaleessa mirga qawwee qabaachuu ilaalchisee kennan akka isaan mormituu isaanii Hiilarii Kiliintan irratti hookkara oofanitti gabaasan jechuun qeeqan. Tiraamp bakki namni tokko mana murtii muummichaa keessaa duwwaa hafee jirutti abbootii seeraa haaraa muuduun ka pirezidaantii ittaanu ta'uuf ennaa jiru kanatti Kiliintan mirga heeraa keeyyata 2ffaarra jiru kalammiiwwan Ameerikaa qawwee qabaachuu danda'u jedhu balleessuu barbaadu ittiin jedhan. Haa ta'u malee Tiraamp dhaaba oduu Fox News jedhuuf ibsa kennaniin sochii siyaasaatti qabsiisuudhaan yaada isaaniif hiiki addaa akka ittiin kamne akka ittiin kennamne gaafatan. Gareen duula filannoo Kilintan garuu yaada Tiraamp akka doorsisaatti fudhate. Waan Tiraamp dubbatan hamaadha jechuudhaan namni pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uu fedhu hookara kakaasuu hin qabu jedhee hoogganaan garee duula filannoo Kilintan Roobi Mook dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa Turkii Mevlut Kavus Ogluuf aangawoonni ministeera dhimma alaa akkasumas kawaraanaa walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa haala furuun itti danda'amu mari'achuuf har'a gara Raashaatti qajeelanii jiran. Labsiin kun kan dhaga'ame pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin Tarkii waliin hariiroo guutuu ta'e bakkatti hin deebisa jedhanii erga dubbatanii guyyaa tokko booda. Pirezidaantiin Turkii Erdogaan akka jedhanitti biyyoonni lamaan waliigaltee isaanii daldala kabiliyoona 100 waggaatti baasu bakkatti deebisu jechuun isaanii ni yaadatama. Xayyaarri nammaleeyyii waraanaa garee ISIS kanneen Iraaqiif Siiriyaa keessatti duuluu keessatti qooda guddaa qabu garuu waldaan kiristiyaanaa Swiidinii tokko yaada haaraa fidee jira. Waldaan warra wangeelaa Livetas Ord yookaan Word of Life jedhamu xayyaarri nammaleeyyii kitaaba qulqulluu kumaan lakkaa'amu Siiriyaa keessatti akka gadi buusanis kunis musliimonni hangi tokko akka jijjiiramaniif sababaa ta'a jedhanii abdachuudhaani. Bakka ol fagoorraa yoo darbatame kitaabi qulqulluun kun miidhaa dhaqqabsiisuu mala jedhanii yaaduu dura kitaabonni kun xixiqqoo waan ta'aniif miidhaa hin geessisan jedhanii yaaduun gaariidha jedhaniiru. Sagaleen waaqaa kan jaalalaa jibbiinsa hojii dukkanaa kana akka injifatuuf kadhaa keenyaa jedha waldaan kiristiyaanaa kun oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mormii dhiyoota naa Itoophiyaa keessatti bahan irratti nama 100 naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa keessa hijjeeffamee jedhu gabaasii gargaraa argachuu jirra. Mootummaan ammoo jara dubbii oowwisuttan jedha namtan irratti wataa'e qorachuu jirraa jedha. Nama hedduutti hidhamuu jiraallee jedhan. Wanni akkana kun Itoophiyaa garamitti geessisa jettee Jiil Greeg oduu kalee isin Nairoobii ergitetti jira tikiste.
Mormii naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraatti sanbadduraadhaaf dilbata darbe godhaman irratti lakkoofsi namoota ajjeefamanii dabalaatuma jira. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International mormiiwwan kanarratti lubbuun bade hooxinnaate 97 jedha. Akka dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmanii fi paartiiwwan mormituu jedhanitti hiriirota mootummaa balaaleffachuudhaan gaggeeffaman kanarratti lammiiwwan hirmaatan harka duwwaa qawwee tokko malee gaafisaanii karaa nagaa dhiyeeffatanis humni nagaa eegumsaa mootummaa Itoophiyaa dhukaasa isaan irratti baneera. Hiriirota kana laalchisee mootummaan Itoophiyaa wanni jedhu immoo kanaan adda. Namoota hiriira mormii irratti hirmaatan keessaa qawweedha fi wantoota dho'anii balaa geejjisan kaan qabatanii warri bahee jiranii mormitoonni humna jeequmsaa fayyadamuudhaan mormii beekamtiin arganne karoorsaa turan jechuudhaan isaan himata mootummaan Itoophiyaa. Uummanni Oromootii fi uummanni Amaaraa mormii yeroo walfakkaataatti geggeessaa jiraatanis roorroon isaan qaban garuu walfakkaataa miti adda addaan jedhummoo Amnesty Internationalitti qorataan ta'e obbo Fisaa Takleeti.
In Oromia region, the immediate cause for the protest was about the master plan.
Wanti guddoon Oromiyaatti hiriira nama baase master plan Finfinnee daarii Oromiyaatti hidhaffate. Naannoo Amaaraatti ammoo hidhamuu koree shanan eenyummaa fi hiree ofii murteeffachuu saba walqaayitiif falma bahan tan wanni nam hiriirse.
Oromiyaa keessatti karoora master plan Finfinnee mootummaan ifa godhe mormuudhaan mormiin bara 2015 han jalqabame. Mootummaan pilaanichi yeroodhaaf dhaabbachuu isaa ibsus mormiin garuu ji'oota 9 darbaniif akkuma itti fufetti jira. Sanbata darbe kana qofa hiriira Oromiyaa keessatti godhame irratti hooxinnaate namoonni 67 ajjeefamuu isaanii Amnistiin gabaasa kaleessa baase irratti han beeksise. Gama biraatiin naannoo Amaaraatti mormiin ji'a adoolessaa keessa dhimma eenyummaa walqaayitiin walqabatee Gondaritti ka'e babal'achaa dhufeera. Walqaayiti amma bara 2091 naannoo Amaaraa jala turus erga mootummaan amma biyya bulchaa jiru aangoo qabatee as naannoo Tigraayitti dabalamuusaa mormuudhaan an mormiin Gondaritti ji'a darbe keessa ka'e. Kanumaa walqabatee magaalaa guddittii naannoo Amaaraa Baardaaritti dhaabni siyaasaa mormituu hiriira waamee heeyyama dhorkamus uummanni bahee rakkina qabu mootummaan akka furmaata barbaadu gaafateera. Mormii kanarratti namoonni gara 30 ajjeefamuu isaaniis gabaafameera. Uummata Oromootii fi uummata Amaaraa waan isaan wal fakkeessu roorroo fi rakkina qaban mootummaadha ibsuu dadhabuu isaaniiti jedhummoo dhaabbata ijoollee jireenya hiyyummaa keessa baasuudhaa hojjetu Arigaatu Internaashinaal irraa Fred Nyaberitti.
I think partly according to my thinking is that
Hagi tokko akka herregi kiyyaatti hawaasa ofidhaabbileen uummataa Itoophiyaa keessatti waan jechuu fedhan jechuu dadhabu yookaan ammoo akka itti jedhu fedhan irratti akka isaan itti jedhu fedhan itti xiqqaachaa dhufuutti kan ifti fakkaata. Namni yaaddoo akka akka qaba taatullee waan irratti jechuu danda'an qabaachuun isaanii rakkin ta'uutti jirti.
Awwal aloo London School of Economicsitti barsiisadhaa fi qorataa mirga dhala namaati. Awwal gareen lamaan wal qeeqaa fi wal himachaa turan amma walitti dhufaa jiran jedhee.
But what really happened over the course of the last one year is that people on both sides.
Wanni ganna dabre keessi ta'e ummati gam lamaaniyyuu jiru akka walitti dhufee waan waliin qabu waliin dubbachuu danda'u isa dhowwe maantu wal dubbachuu nu dhowwee jedhee wal gaafachaa ba'e. Tanaaf ammaan tana Amaaraa fi Oromoon tokkoomanii waliin jiran.
Mootummaan Itoophiyaa biyyattii nagaa dhoowwa jechuudhaan mormiin akka dhaabbatu akeekkachiisuu ittuma fufeera.
Taamaan tan caqasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Har'a qabdaan nu barreessaa nu bilbila akka lakkoofsa Washington DCtti guyyaa sa'aatii 1:46 ta'uu jirti. Isaanii biyyattii immoo galgala sa'aatii 2:46 ta'uu jirti. Shukrii Jamaal.
Okay.
شكري جمال قالت فني وانا في الدبرة هم جاكسو جرتان تورا دوني في او اي ساقن تافان ارموتي يادق او دانو برسان و بالبلا خورن at voanews.com ايميل كينا افان ارمو at voanews نمو مكا ايميل فيسبوك كينا تي قبيتي نمو نايل ساتر رالي جاكسا قبيا من تان دبرو جرتان ساتي شاني فوراكاك ساتي جهات الكن قلت ارده بنا تنافونو جاكسا نو برسان و بالبلا Dre Democracy Ethiopian Sera Mantana war biyi nagadu wuntu hadda jettukana haga guddana biyi democracy ngudda titaka Britain farra fudaddejet America le inum irra fudaddejet Seri kunine ka biyi gudda tetine mani walfakkata mani walankata Mata duren tunene waan diyotana kora osa walda koranno oromo Washington DC tita irrat dubbatan leke satok Tanratti namon University London School of Economics yukana mo barum sidinagde barsiftutti barata seera mirgnama ba awol alo dubise garasan debis
Dr. Awol dienya kanas gara Washington DC dufte conference walda qoranno romot irmatte turte immota daddati kamarin irratti gege famature immota kana kessa me imma terrorism law yokan immo sera farashor kesuma je durratti akadu banum barbada ser farashor kesuma kun biyota dadda kessatti baajira ega dienya kana kesuma kan Ethiopia yero lalle motumman yero qeqa mo kan ni jedu biyya tijirtu kana ra akafudate Britain ra yokan UK ra akafudate akan ni dubata jiru May serve for a short case, you can terrorism law, can be a Britannic, can be Ethiopia, giddu, what it venya gamitujera.
Gelatomi, Pimikuni, Yeroba, Motuma, Ethiopia, in ever the deviating in one category. Serve a short case, Suma, BSN, constitution, BSN, in what in Milu. Walin fudatu seerota adda adda sadarkaa dunyaa irratti keessattiyyuu ka mirga manamaa eegan ka Itoophiyaan akka biyyaatti mallatteessitee fudhatteen waliin galu akkamitti kana gootanii seera seeraan ala ta'e akkamitti baaftanii jiranitti gaafataman deebiin isaan kennanii lakkii seerri kun seera kennaan heera kennaan akkasumas heerota sadarkaa addunyaatti Itoophiyaan akka biyyaatti fudhatteen wal fakkaata waliin deemaa osoo hin taane deebiin isaanii yeroo baay'ee seera kana nuti biyya Awurooppaa irraa fudhanne duraan dursee ittiin kunti beekamu qabu tokko mootummaan tokko akka mootummaatti dirqama heera biyyaa kabajuu qaba konstituushinii biyyaa san bira dabrees sadarkaa addunyaa irratti seerota adda addaa keessattiyyuu ka mirga dhala namaa kabachiisan ka mallatteessanitti ni fudhatantu jira seerota sanis kabajuu qabanii jechuudha. Suni atin kapti toko.
Serum tishor ke summa biya Ethiopia ke sati bawusun sajal kaba hera biyati kan kabajev hera biyati wajin kan demu tau kabada.
Exactly. So sera ke sondi yur toko ma in se motumman basu hunduni yu hera yu kan constitution biyati wajin demu kaba. Sera dunya wajin karifudan wajin sin dema kajiku tau kaba.
Kapti tanuti chena adaduma walit enyi sa maal fakata sajeru.
Exactly. Mormin isan yeroba e kasan sera kana kafudanne sera biyo European Union kesa jiran kesumati United Kingdom irra wetu gari America irra sulanne jidani kapti kana yeroba e irra debi irra debi e mumichi ministera kanduran ture marlas senari ese ture amma sero kalukana mumichi ministera amma juru oppo hayla mariam desari yeroba e diye sani jira wankana anu wetu heddu wanta kana rati de barri se jira dubati se jira wanti kuni gutumaan guututti kijiba dara wanti dalata uuf maa innin yaanni adda addaa ka seerota biyya Awurooppaa irraa fudhatamu jira yaanni tokko tokko jechuudha garuu ammoo naannoo murteessaa ta'e wayiitti bakka seerri mirga namaa akka malle dhiibu irratti qualifying clauses waan jedhamtu jira qualifying clauses sanniin irraa hambisanii ka isaaniif mijaa'u qofa angoo poolisaaf counter terrorism task force kajedhan kanniinis ka kennu fudhatanii jiran
qabxiilee tarii dhaggeeffatoonni baruu qaban maal maal fakkeessa hambisan fakkeenyaaf
yeroo poolisni namoota shororkeessitummaadhaan shakkeetiin jedhu namoota kana hidheetiin jedhe hagamiif hidhara tursiisuu danda'a namoota kana chaarjii osoo irratti hin dhiyeessin kan jedhu olaanteetiin jette. Seera biyya kanaa irratti 2006 kana na fakkaata yeroo sun mootummaan biyya kanaa guyyaa 90 akka paarlaamaan kennuuf gaafate muummichi ministeeraa paarlaamaan hin dideen guyyaa 90 san kennuuf jechuudha. Itoophiyaa laalteetiin osoo jette mootummaan Itoophiyaa yeroo 4 gaafachuu danda'a. Guyyaa 28 yeroo 4 irra deddeebi'eetiin mana murtii gaafachuu danda'a.
Gara baatii 4 jechuudha.
Exactly. Gara baatii 4 nama tokko osoo chaarjii hin godhin hidhuu danda'a jechuudha. Ammas immoo karaa fakkeenyaaf ragaa akkamiittuu mana murtii fudhatama argachuu danda'a kan jedhu hoo laalteetiin hin jette. Seerri Itoophiyaa kan jedhu maalini? Ragaan tokko haala kamiin iyyuu haa argamu manni murtii ragaa san fudhachuu dirqama qabaa jedha. Seera biyya kanaatti ragaa san fudhachuu dirqama hin qabu manni murtii biyya kanatti jechuudha. Kun amma qabxee baay'ee guddaadha. Ragaa nama kanarratti arganne jedhanii ragaa san namni akkami kun argeetiniin ittisa qopheeffachuu qabaa, itti qophaa'uu qabaa, mormachuu qabaa. Wayita garii osoo nama yakkametti hin mul'isin ragaan kun maal akka ta'e manni murtiitiif abbaan alangaa qofti ragaa kana laalaniitiin haalatti murteessantu jira. Biyya ol aantummaan seeraa ittiin kabajamnetti biyya manni murtii yookaan abboo abbaan alangaa mootummaa irraa walaba hin ta'in tokko keessatti abbaa alangaatii fi manni murtii qofa wanta kanarratti taa'ee ragaa laalee osoo namtichi yakkamee ragaan kun maali waan jedhu hin argin itti murtaa'u jechuun sun rakkoo guddaadha. Rakkoo baay'ee guddaa jechuudha. So kana kana gaarantii hagana ga'u kana irraa dhiisaniitiin seerri nuti biyya kana keessatti jiru oolchaa jirru seera Yuunaayitid Kingdom yookaan biyyoota biraarraa dhufeedha jedhan. Wanti guddaan asirratti seerri kamiyyuu yeroo baay'ee kutaan lama qaba jennee isin ilaaluu dandeenya. Keessattuu seerri yakkaa jechuudha. Lamaan kun maa inni gara tokkoon seera yookaan ammoo kutaa yakkoota define godhutu jira. Kana jechuun fakkeenyaaf teeroriizimiin wal qabatee teeroriizimii jechuun maal jechuudha? Eenyu teeroristiin? Teeroriizimii gargaaru jechuun maa inni? Teeroriizimiidhaaf qophaa'uun, uummata kakaasuun, yaalii gochuun, sagantaa baasuun maal jechuudha? Wanta jedhu kutaa define godhutu jira. Kara biraatiin ammoo procedural kan jennuun adeemsa isaa irratti kan xiyyeeffatu. Fakkeenyaaf poolisni haala kamiin nama shororkeessummaadhaan shakkame qabuu danda'a, mana murtii irraa aangoo argachuu qabu moo argachuu hin qabu, osoo aangoo namoota san qabu hin argatin haalli itti namoota qabuu danda'u manatti akka ta'uu danda'u maa inni ragaa akkamiitu mana murtii irratti fudhatama wantoota kana fakkaatu kakaawu jechuudha proseejarii kan ilaalu.
Sun Itoophiyaa keessatti dhimma guddaadha jira. Yeroo hedduu gaaffii kakaasu maaliif dhaabonni mormitoota Itoophiyaa keessa jiran Itoophiyaadhaa ala jiran. Dhaabonni yeroo dheeraadhaaf turan waggoota 40 turan kan akka adda bilisummaa Oromoo fa'a mootummaan Itoophiyaa shororkeessota jedhee ramadee jira. Rakkoon akkana biyyoota adda addaa keessattis dabreenuma mul'ata. Maal inni kun daangaansaa eessa? Maaltu wal fakkaata ka Biriteeniif kan Itoophiyaa gidduutti?
Seera Itoophiyaa baaftee fi seera biyyoota Yuunaayitid Kingdom yookaan ammoo Ameerikas jiru hoo laalteetiin hin jette. Definishinii isaa irratti substantive paartii kan jennuun kana irratti haga tokko wal fakkaata. Garuu bakka adda addaatti keessatti yoo fakkeenyaaf providing moral support kan jedhamu tokkotu jira jechuun maa inni namni tokko wanti inni godhu yookaan wanti inni dalagu wayii namoota shororkeessitummaa keessatti gahee qaban jedhamaniif yoo moral supportii kenna jetteetiniin akka amantu taate akka mootummaatti namni sunis teeroriizimii raawwate jedhama. Kana jechuun laalchuma teeroriizimii kanayyuu haga malee achi fuudhaniitiin achi dabarsaniitiin wannoo gochuudha. Namni tokko asuma taa'eetiin namoota teeroriizimii keessatti involve ta'an kan wajjin quba osoo waliin qabaatiin akkuma nama tokkootti poolisii mootummaa kiritisaayiz gochuu danda'a. Itti namti sun kiritisaayiz godhu suni namoota mootummaadhaan mormaa jiran bakka adda addaatti teeroristiidha jedheetiin mootummaan lafa kaayeetiin hin jiru kanaaf hamilee hin kennaa jetteetiin fudhachuu dandeetta maaliif? Warri mootummaadhaan mormu hundiniyyuu nama mootummaa kiritisaayiz godhu yaada isaanii deeggaruu danda'an ta'a. Mootummaan ammoo wanti ati kana gooteef qaamota kanaaf keessattuu ABO'f Gimboota 7 ONLF gargaarsa kennuufii jechuu danda'a jarri waan anaan mormaniif. Kuni fakkeenyaaf seera biyya Yuunaayitid Kingdom keessa hin jiru. Adda addummaan guddaan kan jiru garuu proseejarii irratti adda addummaa guddatu jira. namni tokko shororkeessitummaadhaan yakkameetiniin irratti murtaa'a moo irratti murtaa'u ka jedhu irratti gahee guddaa akka taphatu isa prosiijarii sani maalii fi inni prosiijarii sun ragaadhaan kan wal qabateedha. So fakkeenyaaf namni tokko yakka kana hojjette yoo jedhameetiniin yakkame yakka hojjette jedhame saniif ragaa dhiyeessuu qaba mootummaan. Ragaan namtichi sun itti murtaa'a moo murtaa'u isa jedhu irratti gahee guddaa qaba. Yakka irratti olaalteetiniin jettee assumptioniin seerri fudhatumaa inni nama tokko dharaan yakkuu irra nama yakka hojjate tokko bilisa baasuu wayyaa ni jedhu fudhata seerri. Kanaaf burden of proof jedhan seera irratti kana jechuun namni kun badii yookaan ammoo yakka kana dalagee jira jedhu san proof gochuun dirqamni kan mootummaati. Mootummaa irra taa'a. Kanaaf iyyuu mootummaan ragaa shakkii tokko malee namtichi suni yakka san dalaguu isaa mul'isuu qaba. Ragaa saniif dhiyeessuu qaba. Seera kanarratti wanti agartumaa inni pirinsipii sanirraa ilaalcha sanirraa guutumaan guututti gabaye.
Kan Itoophiyaa jechuu keessa.
Kan Itoophiyaa jechuu keessa. Kanaaf iyyuu qualifying clauses kan jedhaman yeroo baay'ee namoonni dharaan akka hin yakkamne dirqama mootummaa irra akka kaayan clauses dhan sanniin akka jiruun irraa baasaniitiin hin jiran. Seerri Itoophiyaa ka shororkeessitummaa seera Biriteen irraa yookaan immoo seera Ameerikaa biyyoota Awurooppaa adda addaa irraa koppii ta'ee kan jedhamu kun kijiba adiidha. Waliin fakkaatan adda addummaa guddatu jira. Wanta adda addaa fudhatan ta'uu danda'a. Wanta adda addaa fudhachuu qofaa miti dubbiin haalli mootummaan qabatama biyya saniitiif mijeesseetiniin wanta marayyuu dhimma isaa siyaasaa isaa ol aantummaa garee sanii preserve godhee haala deemuun dizaayin ka ta'e seerri kuni jechuudha. So lammaffaan isa kana sadaffaa adda addummaa isaanii kan mul'isu maayini seerri tokko akka seeraatti jiraachuu qofa osoo hin taane seera san eenyutu hiikaa eenyutu jiru oolchaa inni jedhu baay'ee murteessaadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan ammoo diree dimokiraasii ka torban dhufuu irratti itti deebine mari'annaa kanarraa kanumaan hin xumura. London School of Economics and Political Science irraa Dr. Awwalaloo ibsa nuu kenniteef guddaa galatoomin jedha.
Isinis baay'ee galatooma.
Taammaan kan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyaa fixachuun duratti magaraa Tujubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Dubartiin kutaa Yuunaayitid Isteets Minnesota lammii Ameerikaa hidda dhalata Somaalee Minnesota keessatti dorgommii paartilee keessatti geggeeffamu ka jalqabaa yookaan piraayimarii jedhamu injifattee jirti. Ihaan Omar paartii Democratic Farmer Dabar yookaan DFL jedhamu irra Feelis Kahaan kan waggoota 40 seeratumtoota keessaa tokko ta'uun tajaajilan waliin dorgomuudhaan injifatte. Haleellaan Yuunaayitid Isteets kan samiirraan Liibiyaa keessatti geggeeffamu tattaaffii ISIS dadhabsiisuuf ka godhamu ennaa ta'u kunis gareen kun biyyattii kaaba Afrikaa qabiyyee isaa cimaa godhachuuf yaalii gochaa ennaa jirutti. Akkuma kanaan humnootiin mootummaa kan Liibiyaa keessa waajjira guddoo ISIS kan Sirt keessa qabachuu isaanii beeksisaniiru. Walitti bu'iinsa Sudaan keessaa Kadaarfur Bluu Naayiliif kordofaan kibbaa keessaa dhaabsisuu irratti marii fuulleffate kaleessa eegalee jira. Mariin kun ka jalqabame erga gamtaan mormitootaa waliigaltee biyyoolessaa ka pirezidaant Omar Albaashiriin labsame mallatteessanii booda. Waliigaltee kana Finfinnee keessatti kan mallatteessan paartii Uumaa Saddiq Al-Mahadii SPLF Daarfur keessa kan maldheeffate sochii haqaaf qixxummaa akkasumas sochii bilisummaa Sudaan turan.
Qophii teenyaa fixachaa yaa'uu jirra. Yaad qabdannuu barreessaa nu bilbila 2255992 extension yookaan dameen gara afaan Oromoo san dabarsitu 13. Yaadi keessan waan hedduu nu gargaaruu danda'a. Waan nu wallaalla nu barsiisa. Waan nu deenammoo nu qaabsisa. Kanaafuu yaad keessa qabdannuu barreessaa nu bilbila jecha teenyaa har'aa tanuma qophii boriitiin wal agarra. Sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.